18 časova. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu na javnu sednicu žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević, koja se dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prošloj godini. Nagrada od 2007. nosi ime po pokojnom akademiku, profesoru Nikoli Miloševiću, koji je predsedavao našim žirijem za života. A evo ko je do sada dobio našu nagradu. 2002. Milan Brdar za delo Filozofija u Dišanovom pisoaru. 2003. Miloš Arsenijević za knjigu Vreme i vremena. Zatim Mile Savić za Politiku filozofskog diskursa. 2005. Časlav D. Koprivica za Ideje i načela. 2006. Slobodan Grubačić za knjigu Aleksandrijski svetionik. 2007. Radoman Kordić za delo Politika književnosti. 2008. Predrag Krstić za knjigu Filozofska životinja. 2009. Milo Lompar za delo Negde na granici filozofije i literature. 2010. Dragan Stojanović za knjigu Energija sakralnog u umetnosti. 2011. Dragan Prole za knjigu Humanost stranog čoveka. 2012. Danilo N. Basta za delo Nad prepiskom Martina Heideggera. 2013. Slobodan Žunjić za delo Prirok i suštastvo. 2014. Jasmina Ahmetagić za knjigu Pripovedač i priča. Članovi žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević za 2015. godinu su profesor Slobodan Grubačić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Profesor Milor Lompar, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I profesor Dragan Prole, kao predsednik žirija, dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao, hvala.
Žiri je razmotrio 22 knjige koje su stigle na naš javni konkurs i ja molim predsednika žirija, gospodina Prolaja, da u celini kaže kakva je bila produkcija teorijske literature u prošloj godini.
Pa, ova godina koja je za nama donela je nešto manje izdanja nego što je standard uobičajeni za nagradu Nikola Milošević. Među njima je bilo nekoliko za koje smo morali da kažemo da ne odgovaraju prepozicijama. Bilo da su bile kritičke knjige vezane za književnu kritiku, bilo da su vezane za istoriju, bilo da su bile biografske knjige. Njih nismo mogli da uzmemo u obzir. Ono što ja kao predsednik žirija imam potrebu da kažem javno jesu tri naslova koje su bila sasvim blizu da uđu u uži izbor i moramo ih istaći u odnosu na ostale naslove. To su pre svega Nermin Vučelj sa svojom disertacijom Didro i estetika, zatim Andrijana Marčetić sa svojom studijom o novije komparatistici i Zoran Arsović sa svojim radom Šta preostaje. Oni su bili tako da kažem zaslužili da svojim kvalitetom da budu pomenuti, ali budući da samo tri mogu da uđu u uži izbor, mi smo se odlučili ipak za tri naslova.
Da, a to su naslovi, evo ih, ja ću ih navesti po azbučnom redu prezimena autora: Simo Elaković, Kant naš savremenik, kritika etosnog uma kao orijentacija u mišljenju i delovanju, izdanje Zavoda za udžbenike iz Beograda. Potom knjiga Aleksandre Mančić, Giordano Bruno i komunikacija, prevođenje ideja, izdanje Službenog glasnika, takođe iz Beograda, i knjiga Sretana Petrovića, Schelling protiv Hegela, Schellingova temeljna misao i meke forme, izdavač je Albatros Plus iz Beograda. Ove knjige, gospodo, uvrstili ste u najuži izbor na svojoj prethodnoj sednici i vi ćete ovde govoriti po azbučnom redu vaših prezimena, izuzimajući, razume se, mada se to i poklapa u ovom slučaju, predsednika žirija, čije je pravo da govori na kraju, i tako ćete i govoriti o knjigama, dakle prvo o knjizi profesora Elakovića, zatim o knjizi profesorke Mančić i potom o knjizi profesora Petrovića. Ja predlažem, ako nemate, gospodine Prole, ništa da dodate, da onda damo reč profesoru Grubačiću da nam prvo kaže šta misli o knjizi Sime Elakovića, Kant, naš savremenik.
Hvala. U knjizi Kant, naš savremenik, Sima Elaković postavlja pitanje kako da se čovek u društvu ili u dobu takozvanog društva rizika, bolje reći, i trajne krize, orijentiše u mišljenju i delovanju. Autor smatra da na ovo važno pitanje nama danas daje odgovor upravo Immanuel Kant, koji je savremen po tome što i danas živimo u jedinstvu istorijske situacije moderne, koja svoj pojam izvodi iz sebe same, a koju je Kant označio kao saznanje samog sebe. Sich selbst wissen, to jest prosvećenosti, Aufklärung, u kojoj čovjek ima istorijsku šansu da izađe iz stanja samoskrivene nezrelosti, kako se to kod nas ponekad prevodi. Kantova nova postmetafizička metafizika nastoji da put samosazrevanja čovještva trasira kao filozofski osvetljen etos, kao emancipovanih ili emancipativni habitus, kao mišljenje i delovanje ličnosti i zajednice ovde i sada, dakle u jednom intenzivnom prezentu. Znamo da je noseći Kantov motiv nastojanje da se suzbije verski i građanski, da se suzbiju ratovi koji su razarali Evropu, Kriegszustand, Friedenszustand. Kantova je preokupacija aktuelna, tvrdi Elaković, budući da nas državni i fundamentalistički pokreti dovode na prag svjetskog rata. Poznat je također prigovor Kantu da su regije subjektivnosti um, razum, čulnost, etičko, erotičko, poetičko, kao i obimi subjektivnosti individualno, partikularno, univerzalno, ostali kod njega razdvojeni i nepovezani, kao i njegova pragmatička i takozvana spekulativna antropologija, a posebno legalitet i moralitet. Neretko se podrazumeva da se njegov čuveni kopernikanski obrat iscrpljuje u takozvanoj transcendentalnoj sintezi, ona filozofska 4S, saznanje, saznaje, samo saznanje, prema kojoj su uslovi iskustva subjekta istovremeno i uslovi saznanja predmeta iskustva, dakle objekta. Tako da Kant obrće stvar zasnivajući objektivnost na subjektivnosti. Elaković kaže da se ne uočava, to je sad ključno, da se ne uočava dovoljno gledište izneseno već na samom početku kritike čistog uma, da je morao da nadiđe, da ukine saznanje da bi stvorio prostor za veru. Naime, zna se da je Kant u vezi sa pitanjem šta je čovjek dao primat pod pitanjem šta treba da radim, u odnosu na pitanje šta treba da znam, te se stvarni kopernikanski obrat odigrava u sferi praktične, a ne teoretske filozofije. Kant u tom pogledu, naglašava Elaković, iznosi ocjenu da nije stvar u tome da se prikaže kako uma naprosto ima, već kako da se on proširi, ostvari u životu ličnosti zajednice posredstvom čiste volje kao umne volje. Kant je pošao od toga da je moralni zakon ratio cognoscendi slobode, a da je opet sloboda ratio essendi moralnog zakona, te se cijelog života nosio sa kvadraturom kruga, da tako kažem, kako uskladiti čisti um i čistu, u stvari energetizujuću volju, držeći da je rješavanje tog pitanja ravno nekom traganju za kamenom mudrosti. U tu svrhu, na centralnom mjestu kritike praktičnog uma, on, to citira Elaković, preporučuje okretanje učenju o mudrosti, Weisheitslehre kod Grka, te svoju kritiku etosnog uma, odnosno praktičnost kao samu supstancu uma utemeljuje na Aristotelovom fronesisu, dakle ortos logos, te Platonovoj sinusi kao sa prisutnoj otvorenosti ljudi u zajedničkoj okrenutosti suštine. U traganju za tim kamenom mudrosti, odnosno ka spajanju čiste umne i empirijske volje, on se kreće na tragu Platonovog argumenta iz države o takozvanom trećem čovjeku, tritos antropos, koji nije ni čisto biće, ni ne biće, ni samo ideja, ni samo pojava, već spoj između ideje i pojave, to jest stvarni čovjek. Dakle, kada je reč o tome kako razumjeti Kantovu novu postmetafizičku metafiziku, budući da smatra da je Dingan Zih, ili stvar po sebi nesaznativa, Elakovićova inovativna, sad bih tu htio da zaključim, njegova smela hipoteza glasi da se tri velike kritike, ali i takozvani mali spisi, daju interpretirati kao jedinstvena samo kritika etosnog uma koju slijedi inicijalni projekt celovitog opredjeljenja čovjeka. To Kanta čini neobično aktuelnim. Kant doduše nije školski, sistematski izveo kritiku etosnog uma, ali je ostavio sve potrebne elemente, misli Elaković, da se takva kritika domisli kao sintetička interpretativna hipoteza ili teza njegovog dela. Otuda Elakovićeva pomoćna, da je tako nazovemo kontrolna hipoteza kojom testira tu glavnu tezu, glasi da unutrašnja struktura kritike čistog uma koju čini samo konstitucija saznanja u transcendentalnoj analitici, gdje je Kant, kako je sam govorio, premerio ostrvo razuma, ispitao njegove domete i granice, a potom u transcendentalnoj dijalektici izveo regulativnu schematizaciju, da je to zapravo onaj unutrašnji, da je ta struktura zapravo unutrašnji sklop čitavog poduhvata kao filozofski osvjetljenog etosa. Nema sumnje, da završim s tim, da je o Kantovoj savremenosti, da o njoj najbolje svedoči njegova istorija utjecaja, takozvana Wirkungsgeschichte. Kanta, tako to naši slušalci znaju, podjednako prisvajaju dve osnovne struje u savremenoj filozofiji, jednako takozvana kontinentalna i takozvana analitička filozofija. A kada je reč o samoj kritici etosnog uma i orijentaciji u etici na osnovu tog koncepta, indikativan je na primjer slučaj odnosa Maxa Schelera prema Kantu. Scheler s jedne strane kritikuje Kantov formalni apriorizam i normativizam u etici, ali mu s druge strane odaje ipak priznanje da je naučno podgradio etiku, dodajući da se od Kanta mora ići dalje, da se apriorizam mora ospoljiti upravo u fakticitetu historijskog etosa. Pošto je čovjek kao duhovno biće koje živi i diše samo u konkretnoj materijalnoj povesti i društvu. Ali, ovo je završna rečenica, Scheler, odnosno Elaković podvlači kako Scheler previđa da je sam Kant dao značajne elemente za učvršćenje etičkog kriterijuma upravo posredstvom samokritike etosnog uma. To je srž, čini mi se, ove knjige Kant, naš savremenik.
Čuli ste, poštovani slušalci, šta profesor Grubačić misli o knjizi Sime Elakovića Kant, naš savremenik, a sada da čujemo o istoj knjizi i mišljenje profesora Milana Ompera. Profesore, izvolite.
Budući da sam ja smatrao da ova knjiga ne treba da uđe u najuži izbor, prirodno je da će se moje mišljenje o njoj bitno razlikovati. Čitavo Kantovo delo posle buđenja iz dogmatskog dremeža očitava po tezi koja se u ovoj knjizi iznosi se u dimenziji jedne implicitne kritike etosnog uma, dakle autor smatra da je ona implicitna, dakle, a ne eksplicitna, u čijem centru je pojava osvetljenog etosa kao strateškog jedinstva čistog uma i čiste volje na strani 65 ili, kako se ova misao kasnije na različitim mestima varira, kao upada nesvakodnevnog u svakodnevno, svaki 213, transcendencija, omanencija i tako dalje. Moja opšta ocena je da u samoj razradi ove teze autor veoma mnogo ponavlja svoje stavove, pa tako možemo pronaći čitave rečenične sklopove ili stavove ili mišljenja ili neka dosetke, više ili manje uspešne, odnosno ukusne, na čitavom nizu strana u ovoj knjizi. Da li je to posljedica njenog raznorodnog statusa pri nastajanju ili pak neke specifične lajtmotivske strukture, to je pitanje o kome možemo imati različita mišljenja. U samom filozofskom području, da bih ilustrovao ono što smatram bitnim u ovoj knjizi, jeste da na šest mesta nalazimo jednu istu rečenicu, a to je da je recept za tu vrstu etosne egzistencije da recepta u životu u stvari nema. Na nekim mestima autor to iznosi kao svoj stav, a na nekim opet on to izvodi sa oslanjanjem na Kanta. Mislim da ova varijacija jedne iste misli dosta dobro oličava ono što je moj primarni utisak kad je reč o ovoj knjizi. Dakle, stav autora je da u konkretnoj akciji recepta nema, 83. strana, u pojedinčevom neponovljivom ponavljanju života recepta nema, 92. pa onda opet recepta nema, 99. pa da Kant zna da za čovjekovo ponašanje recepta nema, 179. recepta nema, 200. odnosno življenje je stvar iskušenja čovjekove stvaralačke slobode, strana 235. Pitanje je dosta jednostavno. Ako je etos kapacitet za čovečnost, kao slobodu, habitus, držanje čovjeka, mudrost življenja, što se piše u ovoj knjizi sa uporištem, kako onda recepta nema? Zar nije sasvim precizno da recept mora biti vezan za samu strukturu osvetljenog etosa kao nečega što unutar života određuje ono kako treba da se egzistencija odvija? A to onda znači da se ne može upisati jednostavno da recepta nema, nego da se mora potražiti osjetljiva granica kojom, dakle, etos na neki način pogađa ono što je bitno u samom životu. Ta nedosljednost da se odbija tematizovati etosni um u konkretnoj akciji, dakle da mi vidimo šta je to etosni um u konkretnom dejstvu, umjesto što proklamuje to dejstvo, kao njen recept koji je nepromenljiv, dakle to bi trebalo da bude nepromenljivo, ta etosna dimenzija, jer se u njoj sreću sve prethodno pomenute dispozicije, iskazuje ključni duh koji vlada ovom knjigom, po mom sudu, to je duh improvizacije. Dakle, jedna specifična vrsta proizvoljnosti koja prelazi u improvizaciju. Ona se očituje i u području njene istorijske i u području njene književne evidencije. I ja ću sad to ovdje pokušati da ilustrujem. Prvo, da kažem nešto u vezi sa istorijskom evidencijom. Na strani 160. autor, govoreći o događajima vezanim za viđenje teologa Hansa Kinga o razlozima za raspad Jugoslavije, poziva se u fusnoti na mišljenje Jürgena Habermasa. On kaže, slično gledište sa Kingom iznosi Jürgen Habermas u nedavnom intervju u Zagrebačkom Globusu. Uvijek sam mislio da je Jugoslavija trebala ostati zajedno. Taj raspad je bila tragedija. Genscher je napravio strahovitu grešku, strahovito s tim preranim priznanjem Hrvatske. To je bila velika greška. Dakle, ovdje se priziva autoritet Jürgena Habermasa u jednoj stvari koja se odigrala istorijski u konkretnoj akciji, da bi se našla korelacija i uporište u vezi sa Kingom, a ne ukazuje se na neke druge stavove vezane za samo Habermasa, uključiv prevashodno njegovu podršku bombardovanju Jugoslavije. Ne može Jürgen Habermas biti autoritet kada treba a posteriori objasniti raspad Jugoslavije kao neku grešku, a ne dovesti u fokus, kada se već poseže za Jürgenom Habermasom, o njegovu činjenicu, konkretnu akciju njegovoga dejstva u vezi sa bombardovanjem Jugoslavije. Time se autor ogrešio o konsekvence onoga što je sam istakao, na primjer na strani 236. gdje citira Kanta, koji kaže: ljudi se prema pravu moraju odnositi kao prema svetinji, bez obzira kakve to žrtve stajalo silu koja je na vlasti. Jürgen Habermas u tekstu koji je podržao bombardovanje Jugoslavije sasvim obrnuto govori o tome da su ljudska prava iznad cile prava i tako dalje i tako dalje, što znači da autor u ovoj stvari ne dovodi u pitanje nešto što bi bilo centralno vezano za istorijsku evidenciju, a to je konkretnu akciju nemačkog filozofa u dve različite situacije. To se posebno može videti ako uzmemo u obzir autorovo stanovište da je potrebna građanska hrabrost koja je indeks čovjekove slobode, pošto je zahtevnija i neretko rizičnija od ratne hrabrosti, budući da je jednako u igri odnos moći, sile vlasti i pojedinca. Dakle, taj moment vezan za jedan autorski kompleks mišljenja i konkretne akcije se ovdje potpuno stavlja po strani da bi se okazionalno po prilici prizvao autoritet onda kada on se čini da je neophodan ili onda kad se on čini da je bitan. Kad je reč o književnoj evidenciji, tu imamo također ozbiljnih tragova nečega što se zove duh improvizacije. Tako mi možemo uzeti činjenicu da autor na jednom mestu svoje knjige dodiruje problem nihilizma. I on taj problem nihilizma skicira u vrlo kratkim potezima, pozivajući se na prirodno filozofa Jakobija, potpuno ignorišući rasprave o nihilizmu koje je, recimo, Mihajlo Đurić napisao u Topi izmene sveta, gde se upravo govori o genealogiji nihilizma upravo u ovoj tematici koju autor signira, stavljajući po strani Hegelov spis iz ranog perioda, koji donosi sa drugim značenjem, ali donosi krilaticu koja će biti veoma važna u Nietzscheovom popularisanju, da tako kažem, nihilističkog toka Bog je mrtav, to je spis Vera i znanje. Dakle, sve to autor ostavlja po strani i hita da nam objasni kako je uticaj nihilizma bio veoma veliki našto u ruskoj literaturi, pozivajući se na primjer kako je Tolstoj podcrtavao po Kantovim kritikama toliko da je probio papir. To je kaj karakteristični duh improvizacije. Potpuno irelevantno je li Tolstoj probijao papir Kantovih kritika, kada govorimo o recepciji Kanta u ruskoj literaturi, jer je mnogo relevantnije i značajnije da je jedna od najznačajnijih i najuticajnijih knjiga u Dostojevistici u drugoj polovini 20. veka iz pera ruskog proučavaoca antičke kulture Jakova Golosovkera napisana pod imenom Dostojevski i Kant, gde se dokazuje na filološkom nivou da je Dostojevski čitao Kanta, jer se navodi pismo kojim on traži od brata u pošti kritiku čistog uma. Po dva, da je se Kantove antinomije čistog uma centralni problem romana na nivou estetske strukture braća Karamazovi. I po tri, da je glavni protivnik Dostojevskog u tom smislu u ovom romanu Kant, jer on svoj koncept delotvorne ljubavi, on Dostojevski, upravlja protiv koncepta antinomija koji situira u figuri đavola. To je relevantan govor na temu recepcije nihilizma ili onoga što je iz Kanta izašlo unutar književne evidencije, a ne da li je Lav Tolstoj probijao hartiju ili nije. Stvari ne stoje bolje ni kada se pređe u oblast naše književnosti. Tako autor potpuno nejasno i nerazumljivo povezuje Kantovo gledište sa njegovim stihom šta je čovjek, a mora biti čovjek. To je potpuno neopravdano, jer ideja čovjeka kod Kanta i ideja čovjeka kod Njegoša se bitno razlikuju. Njegoševa ideja mnogo više duguje jednoj obnovi neoplatonizma i vezi koja se pojavljuje sa koncepcijama ukrštaja neoplatoničarske, odnosno hrišćanske mistike. I ovaj iskaz i ova elaboracija autora ne mogu da održe nikakvu uverljivost. Ali ono što je zaista ovde za mene bilo neprihvatljivo jeste rečenica: svakako bi bilo važno, recimo, proučiti ukupnu Njegoševu lektiru, kako rusku, tako i onu osobito za vreme boravka u Beču. Ovako se ne može pisati, a da se želi smatrati za ozbiljnog. Miron Flašer je napisao preko 1000 strana proučivši Njegoševu lektiru. Doktorirao je sa tom tezom. Napisao je čitav niz studija u kojim je dokazivao uticaj ruskih klasicista, Deržavina, Bobrova. Analizirao je prevod ruskih Serebrjakova koji je imao Njegoš i na osnovu koga je prevod Miltonovog Izgubljenog raja, i zaista unosio i inkorporirao delove Miltona u Luču mikrokozma. To je sve istraženo. To je sve filološki egzaktno opisano. Ne može se jednim potezom prebisati čitava jedna naučna elaboracija zato što se to čini iz nekog razloga prikladnim. Boravak u Beču potpuno je relevantan jer nije potvrđeno Njegoševo znanje nemačkog jezika, a ako je već nešto hteo nemačkoj tradiciji, autor je treba se pozove na Jevtu Milovića, koji je dovodio u paralelu scenu u Auerbachovom podrumu Fausta sa događajima na Kotorskom pazaru vezanim za Gorski vijenac. Takođe, veoma je problematično autorovo posezanje za Andrićem, i ono zaista u nekim stvarima ide zaista ispod korektnosti koja za studente književnosti je obavezna. Tako autor smatra da pismo iz 1920. godine u stvari nije priča, nego da je to neki dokument. On kaže: u pitanju je razgovor koji Ivo Andrić vodio sa svojim starim školskim drugom Maksom Levenfeldom na železničkoj stanici u Slavonskom Brodu 1921. godine. Dosta neobično, dole piše pismo iz 1920. kad ovaj napušta tadašnju Bosnu, označavajući je kao zemlju mržnje. To jednostavno nije tačno. Nije pronađen Andrićev nikakav Maks Levenfeld kao drug. To je nešto što vidimo u biografiji Andrićevoj Ženete Đukić-Perišić, a samim tim nije prikladno i nije adekvatno poistovećivati pripovedača jedne priče, zato što je u prvom licu, sa ličnošću Ive Andrića kao pisca. Sve to pokazuje, po mom sudu, da imamo posla sa ovim fundamentalnim stavom da je recept, da recepta nema, pa mi se to čini da je najbolji znak cele ove knjige.
Hvala vam, profesore Lompar. Čuli ste, poštovani slušaoci, šta Milo Lompar kaže o knjizi Sime Elakovića Kant, naš savremenik. Ovo je javno žiriranje za nagradu Nikola Milošević za 2015. I da čujemo šta o istoj knjizi kaže profesor Dragan Prole, predsednik našeg žirija. Izvolite.
Hvala lepo. Ono što bih ja najpre hteo da istaknem jeste da je reč o jednoj samosvojnoj, hrabroj i potpuno neortodoksnoj interpretaciji Kanta, ako se sme tako reći. Naime, ono što je naše znanje o Kantu i što su uobičajene interpretacije Kanta sa knjigom Sima Elakovića biva u ozbiljnoj meri uzdrmano. U istorijskom smislu Sima Elaković se kreće na jednom visokom stepenu abstrakcije, jer s jedne strane približava Kantu antiku, s druge strane približava Kantu savremenost, dakle pokušava da misli savremenost iz Kantove perspektive, i to sve na tragu onoga što naziva etosniju. To je za moj doživljaj ove knjige izuzetno važno, jer je istorijski krajnje nekorektno, u smislu da se ono što je bila tema napada na Kanta, kritike Kanta, ispostavlja kao najjača Kantova strana. To je nešto što zaista iziskuje veliku intelektualnu hrabrost, veliko znanje i umeće, i na tome, na samom pokušaju da ide tim putem, treba profesoru Elakoviću čestitati. Dakle, na šta konkretno mislim? Mislim konkretno na Hamana i na Herdera, na tu struju koja je reagovala na kritiku čistog uma prilično žučno, napadajući je da ona dovodi u pitanje izvesne stvari koje nikako ne bismo smeli da dovodimo u pitanje. I tu pre svega Haman i Herder misle na tradiciju. Dakle, oni kažu da je reč o čišćenju tradicije, da je reč o čišćenju čulnog iskustva, koje se potpuno stavlja van snage, jer se stvari posmatri a priori. I na trećem mestu čišćenje jezika. To je jedna od velikih borbi koje se tokom 19. veka vodila i koje, u kojoj su Herder i Haman nesumljivo odneli prevagu. A to je da je Kantov jezik kritike čistog uma naglašene su još uvek ono što se zove latinitet ili latinština, kako mi imamo dosta strog izraz, da je njegov rečnik nezgrapan, da to nije onaj jezik kojim bi filozofija trebala da govori. Dakle, ako mislimo na etosni um, onda tu govorimo o nekoj zajednici, odnosno izvesnim kapacitetima za slobodu, kako profesor Leković definiše etos. Etos je kapacitet za čovečnost kao slobodu, habitus i držanje čoveka. A taj habitus i držanje čoveka se kod Lekovića ispituje, meni se čini, ipak inventivno. Ono što je već spomenuo profesor Grubačić, da imamo tu kritiku pluralnog uma, ta mi se konstrukcija prilično svidela i moj utisak da je šteta što ona dalje nije elaborirana, nije eksploatisana. Dakle, s tim počinje svoje istraživanje profesor Elaković sa tezom da unutrašnja šema kritike čistog uma demonstrira nužnost kritike pluralnog uma u smislu objedinjavanja konstitutivnih i regulativnih principa s ciljem da se dosegne ono najvažnije, a to je taj die ganze Bestimmung des Menschen. Nešto bih o tome. Autor prevodi to sa konkretizacije i opredeljivanje. Opredeljivanje mi se čini krajnje neadekvatan termin, jer nije reč o tome da se čovjek opredeli za ovo ili za ono, dakle se odluči za nešto da bi propustio ili odbacio nešto drugo, niti je reč o konkretizaciji, jer je, nema tu šta da se konkretizuje. Do toga tek treba se dođe. To nije neka opštost koja valja da se konkretizuje. Ja bih ostao pri onom standardnom određenju, da je reč o određenju čoveka. Dakle, čovek treba da bude određen. Čovek je neodređeno i nezrelo biće. Tu moramo da imamo u vidu jednu značajnu osnovu Kantovog mišljenja koja je u racionalizmu Wolfovske metafizike, kojoj je jedan od ključnih likova Baumgarten, koji govori u duhu prosvjetiteljstva da se čovjek nalazi u satis rudis. U satis rudis, ako bismo, ili sirovo stanje, ako bismo govorili šta je to, to je stanje neodređenosti, potpuno neartikulisanosti, koje tek treba da dođe do svog određenja. Dakle, neosporno je da je ovaj snažan i kvalitetan deo Elekovićevog izlaganja vezan za priličnu smelost u smislu istorijskih ekskurzija ka antici. Ovo što je već pomenuo profesor Grubačić i ne bih o tome. Dakle, Platon i Aristotel, uprkos tome što Varda 1022. objavljuje čuveno Kant's Bücher ili Kantove knjige, u kojoj mi vidimo da Kant nema Platona uopšte. Dakle, Kant ima Aristotela, latinsko-grčko izdanje, ali Kant Platona nije poznavao. Uprkos tome, to je potpuno legitimno interpretirati, dakle, ne osporavam uopšte uvođenje Platona na mnogim mestima kod Elakovića, zbog toga što imamo Brukjera koji Kant dobro zna i ona mesta koje Elaković umesno spominje, a to su mesta iz kritike čistog uma gde se govori o praktičkoj prirodi ideja. Dakle, gde Kant pokazuje da se uprkos tome što mi nemamo prostora za slobodu na području teorijskog uma. I Elaković tu lepo interveniš, uprkos tome. Dakle, mi imamo prostor da na terenu kritike čistog uma pronađemo argumentaciju koja nas vodi u jednom sasvim drugačijem smeru. A to su upravo ta mesta gde se Kant poziva na te praktički karakter Platonovih ideja i pokazuje, dakle, da je već na tom terenu Elaković, da tu već moguće govoriti o primatu koji je više nego očigledan, a to je primat praktičkog u odnosu na teorijsko. Šta je s tim mala nevolja? Nevolja je mala u tome što nedaleko od tog mesta Kant donosi jednu ogradu koja ozbiljnoj meri osporava nameru Elakovića da pokaže da Kant ima izvrsno snažnu filijaciju sa antikom. Dakle, to Kant naravno ne tvrdi i to nećemo, niti mu to Elaković spočitava. Ali na jednom višem nivou apstrakcije govori o tome da je reč o modernosti koja ponavlja antiku. To je jedna izuzetno smela teza. Dakle, da Kant zapravo onaj itero ergo sum, Elaković kaže, dakle, ponavljam, dakle, jesam, ali ne ponavljam tako što prepisujem, što činim ono što su i drugi činili, nego to činim na stvaralački način. To je neuralgična tačka ove knjige koja se kod Elakovića dovodi u vezu sa idejom substancijalne običajnosti. To je nešto na što bih ja hteo da skrenem pažnju i čini mi se da težišna rasprava ide da nosivost toj knjige opstaje ili pada u zavisnosti od toga kako se opredelimo spram veze substancijalne običajnosti o kojoj govori Elaković, Kanta s jedne strane i onoga što je antičko nasleđe s druge, napokon u tom troglu i savremenost sa treće strane. Dakle, ono što je tu ključno jeste da se sasvim možemo staviti u zagrlju kako bi Kant reagovao na to da on ponavlja bilo šta iz antike. Možemo da kažemo da se to pitanje može odgovoriti prevashodno u vezi sa ovim. Dakle, s obzirom na običajne zakone, kaže Kant, iskustvo je majka privida. I krajnje je problematično da ono što treba da činim preuzmemo od onoga što je učinjeno. Tu vidimo Kant sa svojom koncepcijom. Čini mi se da bi teško prihvatio ono što Elaković, način na koji ga Elaković čita. Dakle, majka privida se sastoji u tome što se sa bilo kakvom reakcijom koja ima veze sa, Kant govori otvoreno, o podržavanju. Nema nikakvog smisla podržavati, nema nikakvog smisla da ono što treba da činim na bilo koji način crpim iz onoga što je činjeno. I tu imamo jedan od ključnih pojmova Kanta, a to je pojam slobode i pojam principa koji se kod Kanta dovode u vezu upravo sa pojmom Sittlichkeita ili pojam običajnosti. Ne mogu da se odmah utisku da Kant u Elakovićem čitanju je mnogo bliži Hegelu nego što je to slučaj u nekakvim standardnim čitanjima, da se taj pojam Sittlichkeita kod Hegela ipak provodi na nivou istorijske posebnosti, u smislu subjektivnosti koja je posebnost. I tu smo u ključnoj raspravi između jednog puta čitanja i drugog puta čitanja. Profesor Nikola Milošević je sa profesorom Elakovićem vodio tu raspravu na skupu Srpskog filozofskog društva u Sremskim Karlovcima 2004. godine, gde je Nikola Milošević jednom snažnom kritikom koja je za mene delovala šokantno, napao Elakovića u čitanje Kanta i Kanta samog kao jezuitskog mislioca. Dakle, to je jedan jezuita koji se prerušio u prosvetiteljski frak. To je bila interpretacija Nikole Miloševića, gde je zapravo, ako tu šokantnu i grubu kritiku stavimo sa strane, reći o tome da o onome što govorili Hegel, što govori Max Weber kasnije, što govorili novije interpretacije, reći o tome gde je ključ istorijske subjektivnosti. Da li je ključ istorijske subjektivnosti u opštosti, što je kod Kanta slučaj, i to Elaković i govori. Uvek idemo do tog svetskog etosa. Ukoliko je princip poseban, vezuje se za bilo kakvu narodnosnu ili zajedničnu posebnost, on kao takav nije dovoljno uman i mora da ima kao svoju ključnu referencu svetsku političku zajednicu. Dakle, ili je princip poseban. Dakle, kod Herdera Hamena princip je poseban, princip je vezan za narodni duh, za Folkgeist, što Herder konstruiše. Kod Hegela je takođe princip poseban, gde je istorija jedna vrsta procesa u kojem posebnosti, odnosno nacije, jedna predaje drugoj tu štafetu, ako smemo tako kažem, u opredeljivanju u smislu donošenja novih istorija i nepoznatih principa i njihom daljem razvoju, što se onda uopštava iz te posebnosti. I tu smo, čini mi se, u toj ozbiljnoj nevolji. Dakle, kod Kanta imamo nastojanje da se sloboda i um, dakle, um je vezan za princip slobode, a princip slobode u tome da on nema nikakav sadržaj. da on je, ima uzročnost sami sebe i da se u svom razvijanju ne određuje sprem neke etosnosti, sprem neke običajnosti, sprem bilo čega što je nasleđe. Zato Haman i Herder reaguje protiv Kanta. Dakle, oni vide ako tako funkcionišemo, onda naše nasleđe prosto postaje irelevantno za delanje i orijentaciju zajednici i ono kao takvo biva ozbiljno ugroženo s naše strane. Dakle, nasuprot tome, Elaković govori, govori da Kant zapravo ima jedan kritički projekt koji konkretizuje etosni um posredstvom kojeg moralne, pravne, čak i političke norme dobijaju substancijalno običajnosnu punoću. Govori Elaković o utopijskom projektu celokupnog Kantovog određenja. Tu je, čini mi se, vrlo umesna ta konstrukcija, opet šteta što je ostavljena sa strane, jer se kasnije romantičari, a čak i marksizam koji to preuzima od romantičara, zapravo zasnivaju na jednoj antropologiji celovitog čoveka. Ta antropologija celovitog čoveka, to istorija, čini mi se, ne poentira dovoljno. Ima svoje korene u Kantu, jedna utopija zajednice u kojoj neće biti otuđenih, u kojoj će svako razviti svoje potencijale i svoje dispozicije u najvećoj mogućoj meri. Takva utopija jeste prisutna kod Kanta, ali ja ću za kraj se još pozvati za pojem substancijalne običajnosti. Čini mi se da takva konstrukcija teško biva održiva, nije održiva. Jer običajnost jeste nešto što je praktičko, što se razvija, što je jedna vrsta procesa nasleđa, tradiranja, istorijskog menjanja i tako dalje. Ako substancijalizujemo običajnost, onda je to nešto što tu običajnost čini nepromenljivo, što je potpuno suprotno pojmu običajnosti. Poenta običajnosti jeste da je ona jedna istorijska, praktička kategorija. Ako kažemo da je substancijalna, onda se postavlja pitanje na kakav pojam substancije to mislimo. Kantov pojam substancije jeste ono bei allem Wechsel der Erscheinungen die Substanz beharrt. Dakle, taj pojam beharen, istrajavanja. Pri celokupnoj promjeni pojava imamo nešto što opstraje. A Goethe Faust govori upravo suprotno, dakle, was ist sein Beharrt muss zum Grunde gehen, ono što istrajava u svojem bivstvenju mora da propadne kod Fausta. Dakle, taj pojam Beharrn se kod Kanta vezuje za stvar po sebi, dok Kant u Beleškama otvorenje kaže stvar po sebi je nespoznatljiva, ona istrajava, ona je substancijalna, nju ne možemo priđemo. A ono što je ključ Elakovićeve knjige bi bila neka običajnost koja ipak nije substancijalna, nego ima tu svoju dinamiku i čini mi se da bez tog substancijalnog da bi bila mnogo ta dinamika pojma kod Elakovića izraženija. Toliko, hvala.
Hvala vam. Dakle, čuli ste, poštovani slušalci, šta o knjizi Sime Elakovića kaže predsednik našeg žirija Dragan Prole. Sada je vreme da članovi žirija kažu šta žele o knjizi Aleksandre Mančić, Giordano Bruno i komunikacija, prevođenje ideja. Profesore Grubačiću, izvolite.
Pa evo, ja odmah da kažem uvodno, ja sam shvatio našu dužnost kao članova žirija da ih hvalimo knjige, jer one su ušle u najuži izbor, volens nolens, žele li to ili ne, one nesumnjivo predstavljaju tri najbolja dela koja smo barem mi dobili, koje smo dobili u ruke. Ne bih htio da dođemo u onu poziciju u kojoj je svojevremeno Haman sebe stavljao, govoreći o Kantu kao svom malom magistru. Dakle, ne bi trebalo iz tako olimpijske perspektive govoriti. Ima puno toga što se može zameriti i našim knjigama, pa bih ja ipak ovoj knjizi opet posvetio dužnu pažnju i rekao šta je u njoj dobro uz moguće ograde. Dakle, odmah da krenemo jednog opšteg utiska. Naime, ne postoji samo autobiografska književnost, kako kažu savremene teorije, postoji autobiografsko čitanje. Tako sam i ja čitao ovu na meni krajnje blizak način pisanu knjigu o Giordanu Brunu. I mada mi je knjiga o prevođenju ideja i komunikacija već na početku otežala komunikaciju, zagradila puteve kojima običavam ja da se krećem, ipak me oduševila stilom, ali me je izbunila donekle metodom koja je sva u znaku književne montaže, romantičarskog fragmenta, Benjaminovskog eseizma koji se opire monolitnom tumačenju. Aleksandra Mančić u svojoj odličnoj knjizi označava modernost kao samoniklu slobodnu ideju koja se samo zasniva, a za figuru moderniteta pira upravo Giordana Bruna, čovjeka sukoba, čovjeka paradoksa kao model za svoju i našu modernost u kojoj se pojedinac samo razumeva u svom vremenu i postavlja pitanja. Koji filozofi, koji umetnici biraju Bruna za svog pretka sa čijih ramena, kako stara fraza kaže, sagledavaju prošlost i budućnost? Kako filozofija uopšte komunicira u doba masovnih komunikacija kroz književnost, preko filma, preko televizije, YouTube-a, bloga, sve to koleginica Mančić i navodi, ili u hipertekstu na internetu? Ali odmah sad iskrsava i naše osnovno pitanje. O kakvoj formi filozofskog pojma je ovdje reč? Odnosno, koji je to oblik pojma koji usmerava, koji moderira to prevođenje ideja, a to je pitanje svih pitanja ili pitanje pre svih pitanja. Naime, sama metoda pomenutog usmeravanja, metoda moderiranja. Svakako da to nije, niti može biti onaj apstraktni pojam jednodimenzionalne racionalnosti. Na to je još krajem 18. vijeka upozorio upravo malo prepomenuti Jacobi. Mi znamo šta je on rekao nama koji smo studirali i filozofiju, naime da samo odnosna refleksija vodi u nihilizam. No to je prvi put zaista i bilo naznačeno kao pojava nihilizma u filozofiji. I upravo u toj posljednjoj dekadi 18. vijeka iz debate koju odlikuju jensku filozofsku i kulturnu atmosferu, kako je to pokazao Dieter Heinrich, proistekle su predradnje, impulsi nove filozofske i višedimenzionalne pojmovnosti koja ne obitava u nekoj apstraktnoj racionalnosti, već sadrži svoju praktičnu i estetičku saturiranost. Poslije Jene, znamo to, koji smo se bavili hermeneutikom, Schleiermacher će tragati za metodskim a priorijima u hermeneutici koje odlikuje preplitanje i stapanje horizonata različitih duhovnih disciplina, što koleginica Mančić sjajno radi i što će tek kao metodološka podloga moći da nam omogući jedno stvaralačko prevođenje ideja. E sad, meni u ovoj sjajnoj knjizi ipak nedostaje to, ili upravo to, osnovni pojam istorije ideja, pojam prevođenja ideja, prenošenja, translacio studiji, prenos znanja, toga nema. Dakle, centralna kategorija ovdje, nažalost, nedostaje, a prenos znanja, to je translacio studiji, uvijek vezani za translacio imperiji, za vlast, za moć, kao što je krenulo iz Atine u Rim, završilo se barem privremeno u Svetom Rimskom carstvu Njemačke nacije, kada je Otorn, car Otom, na simboličnom planu 10 vekova poslije Cezara imao običaj da se ogrče rimskom togom. To je jedno. A zatim drugi problem je ako izostane i konsekventna kritička, sve prožimajuća metodološka platforma, onda ostaje samo jedan asocijativni niz koji ne stvara višak saznanja i višak doživljaja, zašto se osobito zalagao Levinas. Jer puka asocijativna veza ostaje samo mehaničko prevođenje ideja i izolovanih sadržaja. Metodološki manko druge vrste primetan je i kad se Brunovi filozofski dijalozi tumače teatarski, na kojima, kako kaže, nolanska filozofija nalazi svoj izraz na pozornici i izostaje metodološki instrumentari prevođenja ideja. Recimo, kada se analizira film, to je posljednja petina knjige, u kojoj se analizira i glumac Jean-Marie Volonté. Dakle, tu nedostaje taj metodološki instrumentari prevođenja ideja koju u savremenoj teoriji razvijao Goffman. I naravno čitav niz drugih autora o čovjekovoj prezentaciji sebe, presentation of self, u dramaturgiji, takozvanoj dramaturgiji svakodnevnog života. Reč je dakle o metodskim učincima teatarske metafore putem distance prema ulozi, o temporalizaciji radnje i tako dalje. Dobro je što je do ove teatarske metafore i meni lično veoma drage autorki stalo, čak u toj meri toliko da knjigu započinje tom iteracijom, igrom u igri, u Hamletu, igrokazom Gonzagovog umorstva, ali ne daje Brunov metodski nacrt za poimanje sveta univerzuma kao pozornica. Ali, pošto je već dosta vremena prošlo, da ja sad ovo rezimiram, mislim da sve primedbe, pa i sve pohvale, blede pred uistinu bartovskim zadovoljstvom u tekstu prilikom čitanja ove knjige, pred sjajnim stilom koji nas obuzima i uvlači u pravi vrtlog podataka, u koloplet intelektualnih sudbina, u to mnoštvo datuma, dokumenata i portreta, mogu bi sam reći u pravi jedan vrtlog ličnosti prošlih epoha. I ova knjiga se s pravom našla, da zaključim s tim, jer vreme... I ova knjiga se s pravom našla u najužem izboru za nagradu. Evo toliko.
Hvala profesore Grubočiću. 13:50, ovo je javna sednica žirija Radio Beograda 2 za dodelu nagrade Nikola Milošević za 2015. Čuli ste šta profesor Grubočić kaže o knjizi Aleksandre Mančić, Giordano Bruno i komunikacija, a sada da čujemo profesora Mila Lompara.
Knjiga Aleksandre Mančić, Giordano Bruno i komunikacija veoma je slična po načinu pristupanja svojoj temi i po načinu pisanja sa jednom knjigom koja je svojevremeno dobila nagradu Nikola Milošević, to je Filozofska životinja Predraga Krstića. Način pisanja odlikuje karakterističan tip mešovitog diskursa koji vlada jednim delom književne, odnosno filozofske scene i u kojem se u specifičnim ritmovima smenjuju ne samo teme, nego u isto vreme i statusi onoga što sam autor govori. Mislim da je reč o pisanju koje je u svakom slučaju u velikom zamahu kada je reč o jednoj tradiciji koja izlazi ili se povezuje sa poststrukturalizmom i na neki način sa određenim tipovima mišljenja koje su tu postavljeni. To za jednu vrstu čitalaca ne predstavlja sasvim lak zadatak, jer oni moraju da s jedne strane se odrede prema nekoj vrsti iskaza ili sadržaja u ovoj knjizi, a s druge strane moraju da vode računa o tome da njihova stanovišta se bitno razlikuju od stanovišta autora u samoj knjizi. Što se mene tiče, ja bih ovde ukazao na neka mesta koja mi deluju kao karakteristična za profil autora, odnosno koja mi deluju kao bitna za postupak koji je ovde podvrnuto delo i ličnost Giordana Bruna. Tako na samom početku knjige mi nalazimo jednu zanimljivu rečenicu: prošlost je otvorena mogućnost jednako kao i budućnost. Potom se ona nijansira tako što se kaže da svaka od onih stvari koja se već dogodila može biti uzeta kao polazište za ono što ćemo tek uraditi. Na izvestan način se prošlost time postavlja prevashodno u recepciju, odnosno u to kako će biti sagledana. Dakle, postoji više načina da sagledamo, ili čak ničevski govoreći perspektivistički, da osvetlimo ono što bi bilo iskustvo prošlosti. Ali meni se čini da prošlost ipak ne može biti tako isto otvorena mogućnost kao i budućnost, zato što prošlost unosi neka ograničenja koja budućnost po definiciji ne unosi. No, to je činjenica koja je bitna za celokupan stav autorke.
Dakle, ona figuru Brunovu okreće u jednom perspektivističkom kaleidoskopu, ocrtavajući neka mesta sa veoma upečatljivom književnom posebnošću, na primjer ono mesto gde ona govori o svom putovanju u rodno mesto Đordana Bruna, koje sada služi kao mesto za spaljivanje i lučenje otrova i tako dalje, što predstavlja taj upad u teorijski ili istorijski diskurs, promenu perspektive karakterističan za literaturu. U tom smislu bih ja samo ukazao na neka mesta koja, uprkos sugestivnosti iskaza, mogu da budu posljedica izvesne nerazumljivosti. Tako, recimo, autorka kaže da prevođenje razgovora Brunovog "Svrgavanje pobedonosne zveri", strana 29, na glavne evropske jezike kao da ukazuje na trenutke u kojima društvo traži kritiku institucija moći i političkih i akademskih i pre svih religioznih, i to je tako sa razlogom. Dakle, recepcija Bruna, ako sam ja ovo dobro razumeo, jeste refleks potrebe društva da se obavi jedna vrsta kritike institucija moći i političkih i akademskih i pre svih religioznih. I sada tu idu podaci o spisu koji je prevođen, sad recimo, kod Nemaca 1889. kod Italijana i tako dalje, kada, što bi po mom osjećanju stvari moralo ipak da bude nekako istorijski konkretizovano, jer ovako ostaje na nivou puke proklamacije, na osnovu čega ćemo mi zaključiti da Vilhelmovska Nemačka 1889. godine prevođenjem Bruna iskazuje potrebu za kritikom institucija. To je pitanje koje podleže velikoj diskusiji. To još uvijek je knez Bismarck na vlasti i praktično Nemačka se tek upućuje ka tome da posegne za svetsko moći, tako da preispitivanje institucija možda je i moguće, ali bi trebalo pokazati. Onda je bio zanimljiv jedan aktuelni ton u ovoj knjizi povremeno. Tako, na strani 30 autor kaže: "Nama danas i ovde potrebno je da čitamo Bruna. Nama danas i ovde potrebna je Brunova kritika institucija." Ovaj iskaz je univerzalan, može se čitati sa stanovišta celokupne ljudske situacije, dakle da je svima potrebno da čitaju Bruna, a može se čitati kao partikularni, da se tiče sredine u kojoj autorka pledira za to čitanje. U ovom drugom slučaju meni nije bilo baš najjasnije kako je neophodna Brunova kritika institucija kad mi živimo u državi u kojoj institucija i nema, tako da bi se mogli biti kritikovane, one prethodno moraju da postoje. Tako da ovaj apel sam prevashodno razumeo kao jedan opšti stav, ali mi ni onda nije bio sasvim jasan. Ali ako bismo ovde ipak hteli da vidimo da pod ovom rečju institucije autorka misli na religiozne institucije, što stav ranije implicira, onda bi ipak trebalo konkretizovati u kojoj je tradiciji Bruno spaljen, pošto ne vjerujem da bi se u ovoj tradiciji u kojoj mi živimo tako nešto kao što je inkvizicija moglo pronaći. Isto tako bih ukazao na jedno drugo mesto koje uličava prosto unutrašnje polazište autora u pristupu Brunu. Ono je zanimljivo takođe iz kulturno-istorijskog razloga. Govoreći o rodnom mestu Brunovom, govori autorka o tome da se na dan Svetog Pavlina Nolskog 29. juna u Nuli organizuje svečanost Ljiljana, strana 49 i tako dalje, govori se o ovom svecu i onda se nastavlja: "Pravoslavna crkva slavi ga međutim 23. januara po crkvenom, 5. februara po gregorijanskom kalendaru." Ide citat: "Kako se ni jedan svetionik ne može sakriti, tako i Pavlin bi pronađen i izabran za episkopa Nolskog", kaže Nikola Velimirović, veli autorka, citirajući njega. I nastavlja: "Ali ne spominje da je Pavlin bio ženjen Barcelonjankom Teresijom, koja ga i prevela u hrišćanstvo." Sad meni ovo nije bilo najjasnije, zašto je bitno ovo što ne spominje Nikolaj Velimirović. Ako je reč o nekom oženjenosti, to nije neki novum i kod Nikolaja Velimirovića nalazimo iskaze, recimo, o Svetom Nikodimu. 11. juli, rodom iz Elbasana, bio ženjen i imao dece. Dakle, nije mi najjasnije zbog čega bi ovde bilo važno da se pomene da je svetac o kom se govori Diogenjem. Takođe, na nekim teorijskim mestima ili filozofskim, autorka govori o tome da je o shvatanjima Brunovim. I, na primer, na jednom mestu kaže: ukidanje granica kod Bruna ne isključuje traganje za nepromenljivim jednim, koje je mesto gde se kristališe istina. Iako su putevi ka istini različiti, ona ostaje jedna jedina, nepromenljiva i nepomerljiva. Brunova teorija znanja zasnovana je na želji da se otkrije supstancijalno jedinstvo beskonačnog i mnogostrukog univerzuma, jednog koje označava beskonačno. To je jedan stav koji će ona dokazivati i objašnjavati u vezi sa Brunom, smisleno, s razlogom, upućujući na mističku tradiciju, s naročitim uporištima ka pojmu koincidencija opozitorum Nikole Kuzanskog, odnosno sa ukazivanjima na pseudo-Dionisija Areopagi. Interesantnije da se na neki način objasni kako ukidanje granica ne isključuje pojam nepromenljivog jednog. Moguće je, ali da to ipak nekako vidimo kako to u stvari, ako vi ukinete granice, vi onda nepromenljivo jedno na neki način konstituišete i u isto vreme tvrdite da je ključni pojam kod Bruna promena i kretanje. Te stvari bi ipak trebalo na neki način dovesti u neku vrstu pojmovne celishodnosti. No, možda su to prosto ograničenja moje moći u razumevanju ove knjige, čija elegancija iskaza i zanimljivost teme u svakom slučaju da zavređuje pažnju.
Hvala, čuli ste šta profesor Lompar misli o knjizi Aleksandre Mančića. Sada da čujemo šta o Đordanu Brunu i komunikaciji kaže Dragan Prole. Izvolite.
Hvala. Ono što je, mislim, važno napomenuti jeste da je Aleksandra Mančić prevela dva Brunova dijaloga, to su Svrgavanje pobedonosne zvere i Kabala konja Pegazovskog. Autorka je u tom prevodilačkom radu, što je očevidno iz knjige, se prilično približila duhu onoga koga prevodi i čini mi se da je ova knjiga nastala iz svesti o tom približavanju, iz jedne potrebe da se ta vrsta filijacije koja se kod prevodilaca dešava s razlogom, pošto vi nekad i godinama sedite i bistrite nečije rečenice i gledate da ih prevedete na svoj jezik. I otuda nije čudo da se prevođenje ideja stavilo kao dominantna tema ove knjige. Ja bih samo jednu paralelu s obzirom na onu knjigu o kojoj smo malo pregovorili. Čini mi se da zadatak koji sebi stavlja autorka po svojoj težini i po svojoj ambicioznosti ne može da se poredi sa profesorom Elakovićem. Ovo je znatno skromnija i sasvim drugačijih ambicija pisana knjiga. To je ono što je njena prednost koja iz toga proističe, jeste da nemamo nekih neuralgičnih mesta gde bismo mogli da se ozbiljno zamislimo. Prosto sve korektno teče, ali nemamo isto tako nekih velikih teorijskih domašaja koji bi nas ovde zagrejali i koji bi nas ponukli da zaista sučelimo mišljenje ako treba oko nekih presudnih ideja. Dakle, ono što je meni ovde važno jeste da se skrene pažnju da bi se ova knjiga žanrovski, slažem se sa profesorom Lomparom, da je bliska Krstiću, ali žanrovski ona još više nekakva istorija ideja ili neka vrsta pokušaja osvetljavanja jednog vremena koja lako barata sa biografskim planom, prelazi na stilski plan, onda prelazi na istorijski kontekst, na politički kontekst i tako dalje. I te planove elegantno menja iz jednog u drugi prelazeći, a da pritom nekada nam ne obrazloži uopšte zbog čega nam je obećano govor o kretanju i promeni koji su fundamentalni, a nema ničega o tome. Dakle, u filozofskom smislu, onaj koji je filozofski gladan i žedan od ove se knjige neće zasititi, ali onaj čitalac koji želi da, da pronikne u duh jednog vremena, da, da zapravo oseti jednu atmosferu koja čini mi se najbolje da je prikazana, što nije ni malo lako, dakle atmosferu, misaona atmosferu gde autorka govori o tome da, 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 da zapravo ta antropologija renesansna ima za svoj ima svoje, tako kažem, odlučujuće mesto i odlučujuću ulogu kada reč o, o razvijanju Brunove kosmologije. To mi se čini presudna filozofska teza ove knjige i ta teza je sasvim održiva s obzirom na ovu, na, na ovu referencu koju je profesor Lompar istakao za, za Nikolu Gzanskog, koji zapravo uvodi dve vrste beskonačnosti, koji govori o infinitas infinita i infinitas finita. Dakle, ta konačna beskonačnost je jedna vrsta ajde da kažemo olakšanja, ogromno olakšanja koji se kod, kod ovaj, Bruna dovodi u njegovim dell'infinito universo e mondi, dovodi se u, u tom dijalogu u vezu sa siromaštvom i teskobom. Dakle, otvoreno ima Bruna tezu da se ideja beskonačnosti kojima on govori i zbog koje je načinila spaljen promoviše radi neophodnosti da se čovjek izbavi iz svog siromaštva i teskobe, a to izbavljenje je moguće tek onda ukoliko se beskonačnosti tvorca da izvesan vid beskonačnosti tvorevine, koja nije na isti način beskonačna kao što je to beskonačan tvorac, i o tome ovaj Kuzanski daje jednu vrstu podrške Brunu koja je neobično važna. Dakle, antropologija je u korenu renesansne kosmologije i tu gde Kant uvodi granice, zapravo renesansa obezgraničava, ako smijem tako da kažem. Čovek se najprije nalazi u toj situaciji nepodnošljive suprotnosti, s jedne strane konačna tvorevina, s druge strane beskonačni tvorac, zatim se u renesansni ta konačnost otvara na sve moguće strane, gde, gde ovaj Bruna kaže na jednom mestu putem mašte ne može niko obzidati svet koji sam po sebi nije, nije ograničen. I, i ta, ta, ta beskren svet koji, koji renesansa gradi će tek naići na te, ovaj, kako autorka uspešno go, kaže, naučne restrikcije i bit će obuzdan tek tokom 17. veka s jedne strane sa reformacijom, s druge strane sa Dekartom prevaskodno i njegovom strogom naučnom metodologijom. Ono što bih za kraj rekao jeste da autorka s pravom skreće pažnju da se teorija koja ruši fizičke granice univerzuma u nauci 21. veka ispostavlja kao standardni model i da taj univerzum u kojem je, koji je u neprestanoj ekspanziji, imamo Linda, ruskog kosmologa koji dovodi, donosi teoriju inflatornog univerzuma, ali ne inflatornog smislu manje vrednosti kao što imam slučaj sa novcem, nego upravo u tom smislu ekspanzije koja se nikada ne završava. Jedno iskustvo čitanja koje je bilo prijatno, jedna knjiga koja, ponavljam, nema neke velike, velike zadatke, ali zato nema ni, 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 ni nekakva problematična mesta, stilom vrlo privlačna i preporučujemo toplo svima, kao i naravno sve tri koje su užim izboru.
Hvala, čuli ste šta Dragan Prole misli o knjizi Aleksandre Mančić i vreme je da se članovi žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević izjasne i o knjizi Sretana Petrovića Šeling protiv Hegela, Šelingova temeljna misao i meke forme. Slušamo profesora Grubačića, izvolite.
Knjiga Sretana Petrovića Šeling protiv Hegela predstavlja izuzev posljednjeg poglavlja, kako sam autor navodi, zbirku ranije objavljenih tekstova, od kojih su dva pisana namenski kao predgovori za prevode Šelingovih dela na srpski jezik, Filozofija umetnosti iz 1989. i potom Uvod u filozofiju mitologije. Autor je, vidimo, imao nameru da kroz četvrto poglavlje, od mitologije do otkrivene religije, negativna i pozitivna filozofija, da kroz to četvrto poglavlje poveže prethodna tri, ali je meni teško da prepoznam koherentnu zamisao koja bi trebalo da se ogleda u naslovu knjige Šeling protiv Hegela, Autor, naime, malo prostora u knjizi posvećuje toj temi. O time uopšte ne želim. Mi smo ovdje da kažemo i ono što smatramo da je dobro i ono što možda nije toliko dobro. Ovim ne sporim uopšte teorijski doprinos svakog od tih tekstova pojedinačno, ali kada su ovako uklopljeni u jednu knjigu, tražena koherentnost se gubi. Šteta je inače kad smo već kod tih jezičkih stvari, toliko smo toga već danas rekli, da dometnem nešto i ja, šteta je što ova knjiga nije imala lektora. Brojni su jezički propusti, ne mislim pritom na štamparske, na brojne pravopisne greške, njih uvijek ima, njih ima u svim knjigama, ima tako i u mojim. Ali evo, recimo, nalazimo i ovakve fraze, na primjer, Schelling je razabrao na strani 210, je razabrao da se Hegel distancira od Schellinga. Dakle, ima i nekih besmislenih stvari za koje autor vjerojatno sam nije kriv. I evo smo kod pitanja, kaže na jednom mjestu, i evo smo kod pitanja, dakle, nedopustive stvari, govoreći o stvari po sebi, on kaže to je bila najglavnija crta Kantove kritičke filozofije, ili govori o najglavnijim metafizičkim pojmovima. Ne postoji najglavnija crta, niti najglavniji pojmovi, kao što, na primjer, ne postoji ni glavni urednik ovog našeg programa, od samog glavnog urednika koga bismo imenovali, na primjer, za najglavnijeg. Dakle, šteta je što je tako, jer Petrović je jedan nesumnjivo od najboljih poznavalaca Schellinga, koliko se sjećam, on i doktorirao na Schellingu, i on ubedljivo tvrdi na više mjesta kako je nesumnjivo podsticajno delovalo Fichteovo učenje o nauci, posebno iz 1795. godine. Kant i Fichte zaista su imali u ovom razdoblju imali su veliki utjecaj na Schellinga. Tvrdi i da Schelling počinje estetikom i problemima umjetnosti, mada se u ranom periodu više bavio problemom subjekta i objekta. Proučavajući kritiku čistog uma, on kritikuje Kanta pod Fichteovim utjecajem. Već tamo negdje pronašao sam 1794. u spisu Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie, Schelling kaže, prevodim, pisac ove rasprave je najdublje osnažen najnovijim spisom gospodina profesora Fichtea. Kasnije se naravno distancira od Fichtea, sve to Petrović s razlogom navodi. Druži se sa romantičarima i tek od objavljivanja sistema transcendentalnog idealizma, dakle od 1800. godine na ovamo, kada je već uveliko bio poznat kao i priznat kao značajan mislilac, već 2 godine bio profesor u Jeni, tu se može govoriti o temeljnom bavljenju estetičkim problemima. U tom delu on zastupa stanovište o estetičkoj delatnosti kojom se postiže sjedinjenje svesne i besvesne delatnosti u subjektu. U posljednjem poglavlju autor razmatra Schellingovo shvatanje mitologije i otkrivene religije i razlikovanje, samo da pronađem to mjesto, i razlikovanje negativne i pozitivne filozofije. Na strani 213. citira Schellinga. To čime započinje pozitivna filozofija jeste A na nultu, koje je odvojeno od svoje pretpostavke proglašeno za prius. Ovo mjesto s pravom se u knjizi označava kao veoma bitno. Mada bi se očekivalo da se u daljem tekstu objasne šta to A na nultu, reći o nultoj potenciji, znači. Ne razmatra, nažalost, profesor Petrović, Schellingovo učenje o potencijama, potenclere, možda tu možda i ne bi bilo toliko mjesta, jer je reč o ovim predgovorima. Dakle, algoritamsko potenciranje potpuno je neobično kod nas što neki prevodioci ipak ne znaju dovoljno nemački, iako su filozofski obrazovani, nije sad reč o Petroviću, govorim inače, pa se recimo kaže da je to stvarnost na kvadrat, fikcija je na primjer stvarnost na kvadrat, u drugoj potenciji, dakle brkaju pojmove, jeli, kod Schlegela je to, čini mi se, prilično jasno. Izrazom A na nultu Schelling naime označava čisto das, koje predstavlja samu ličnost Boga. To čisto das odlikuje sloboda da se realizuje ili da se ne realizuje. A na nultu transcendira ono što Schelling obično naziva Daseinde, kao skup idealnih potencija. A1, 2 i 3, dakle subjekt, objekt i subjekt, objekt, i predstavlja njihov najviši uzrok. Tako određen Bog u svom slobodnom odnosu prema biću kao čista moć i sila egzistiranja, tako određen Bog je za Schellinga nešto od čega polazi takozvano bivstvujuće samo. Filozofija može da dospe do sistema slobode i oslobodi se hegelovske nužnosti koja poput more leži na svim sistemima koji su ostali kod pukog bića, koji se nisu uzdigli ka bivstvujućem samom, pa koliko god oni, kaže Schelling, brbljali o kretanju. U tome je, mislim, suština Schellingove kritike Hegela. Ukoliko filozofija započinje bićem, ona se potpuno preokreće i postavlja, kako kaže, ravno na glavu, čime sebe osuđuje da onda nikada i ne dosegne slobodu. Možda je sam naslov knjige neprikladan, ako dobro čitam recentnu literaturu, nije reč o pobuni Schellinga protiv Hegela, već o produktivnom sporu koji je započeo Schellingovim pismom, čuvenim pismom Hegelu, u godini pojave fenomenologije duha, o kome predlaže da oni zapodenu raspravu o odnosu opažaja i pojma koji su kad Kanta ostali razdvojeni. Što je više, iako je upravo u fenomenologiji duha Hegel uputio oštru primjedbu Schellingu, kako mu je apsolut, sjećamo se toga svi, noć u kojoj su sve krave crne, on mu, mada je tu zamjerku dosta teško primio, on mu uzvraća jednim veoma toplim pismom, iznoseći gornji predlog, dakle da zapodenu raspravu. Hegel na to pismo inače nikad nije odgovorio, ali da nas sad ovo ne odvede suviše daleko od same knjige.
Čuli ste, poštovani slušalci, šta profesor Grubočić misli o knjizi Schelling protiv Hegela Sretena Petrovića. Ovo je javna sednica žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević, Radio Beograda 2. Sada o knjizi Sretena Petrovića govori profesor Milo Lompar.
Ima Dostojevski jednu rečenicu u Zabeleškama iz podzemlja, da ponekad se nešto pojavljuje u našim rečima kao kristalni dvorac, da bismo kasnije prepoznali da je to u stvari bio kokošarnik. Tako smo sad imali prilike da čujemo nedavno da ne treba sa visoka govoriti kad je reč o knjizi Kant naš savremenik, i da ne treba govoriti sa zlim tonom, a sad smo počeli da brojimo korektorske, štamparske, lektorske i ostale greške u knjizi Sretena Petrovića. Dakle, put iz dvorca u kokošarnik je bio dosta kratak. Kad je reč o knjizi Sretena Petrovića, ona ima svoju unutrašnju logiku i u svakom slučaju ona nije u tom smislu slabije napisana nego knjiga Kant naš savremenik, pogotovo ako bismo uzeli u obzir potpuno neadekvatno i neprikladno korišćenje različitih jezičkih standarda srpskog jezika u prvoj od knjiga. Njena osnovna teza vezana je za kontinuitet Schellingove misli, mogućnost tog kontinuiteta, uzevši u obzir dva perioda Schellingova i različite odnose koje on u tom svom misaonom razvoju uspostavlja sa pojmom umetnosti, odnosno religije, kao kratkim formama. Također, autor ovdje izlaže jednu problematiku koju on bio posvećen u svojim prethodnim knjigama, od kojih su dve, na što se on ovdje i poziva, bile posvećene Schellingu. Bitno je uočiti da on na veoma mnogo mesta govori o odnosu Schellinga i Hegela. Ja za ovu priliku, kao prilog neke vrste evidencije, ću reći na stranama 54, 55, 57, 59, 65, 79, 80, 87, 95, 97, 133, 134, 140, 159, 165, 204 i 207, dotiče se tog odnosa. Ne postavlja taj odnos uvek kao odnos protivnosti. Ima mesta gde on ukazuje da je metodski Schelling potpuno na Hegelovoj tragu, iako se oni međusobno mogu razlikovati, ja ovdje mogu to i dokumentujem. Dakle, on je na različitim tačkama to postavljao. Zatim, ono što je veoma bitno jeste da on ističe mitologiju kao središnji pojam Schellingove filozofije, estetičku ideju kao srednji član između nečulne ideje uma i čulnog pojma razuma. Zatim, naglašava da poetsko nije kod Schellinga estetsko, nego tvoračko. Poetsko pokušava da konstituiše u vezi s kao ontološku kategoriju pozitivne filozofije. Dionis kao poetsko zadobija prvenstvo nad Apolonom kao umetničkim, 38-39 strana. Takođe, on vrlo precizno iskazuje ono što je vezano za Schellingovo teorijsko pitanje, koje on smatra najdelikatnijim na strani 77. Dakle, evo on to ovde kaže, uvodi čitaocu u problem razumevanja najdelikatnijeg Schellingovog teorijskog pitanja, ontološke diferencije, negativne, racionalne i pozitivne egzistencijalne filozofije. Čitav niz pitanja koje on ovde pokreće imaju neku vezu sa pitanjima koje je na drugi način pokretao Nikola Milošević, tako na primjer i pojam intelektualne intuicije koji on na više mesta obrazlaže, takođe ima vezu sa specifičnom trećom formom saznanja koju je Nikola Milošević vezivao za pojam književnosti. On je smatrao da između diskurzivne i intuitivne forme saznanja postoji u književnosti se konstituiše treća forma saznanja. A zatim autor na mnogo mesta govori o potencijalu veze Schellingove sa egzistencijalističkom filozofijom, naročito sa Heideggerom, na čitavom nizu primjera. Ono što je bitno kod njega jeste da on smatra da se ipak može, to za mene nije bilo najjasnije, obrazovati izvestan kontinuitet Schellingove misli na nekoliko mesta. Za mene su bila zanimljiva ona mesta gde on govorio o ličnom Bogu kod Schellinga, o toj ideji koju je Schelling posvetio veliku pažnju. Takođe, značaj koji je on pridao Schellingovom spisu o slobodi kao prelaznom spisu između jedne i druge forme, jedne i druge faze Schellingovog mišljenja. I u tom smislu je ovo knjiga jednog veoma upućenog poznavaoca u pitanja mitologije, umetnosti. Profesor Petrović je autor čitavog niza knjiga iz najrazličitijih oblasti i on zaslužuje svaku pažnju i u tom smislu mislim da će ta knjiga biti višestruko korisna.
Hvala vam, profesore Lompar. Čuli ste šta Milo Lompar kaže o knjizi Sretena Petrovića, Schelling protiv Hegela, Schellingova temeljna misao i meke forme, a sada da čujemo šta o toj knjizi misli Dragan Prole. Izvolite.
Hvala. Ono što je karakteristično za ovu knjigu jeste da, kako je pomenuo profesor Grubačić, je nastalo jedno izuzetno dugom vremenskom periodu, nismo baš računali, ali više tri decenije, gde se u knjizi kaže na jednom mjestu danas ima filozof i misli se na Markuzea. Dakle, 21. veku kad uzimo danas, teško da asociramo da danas Markuze. Meni je, ajde da budem sasvim kratko, šteta što materijal nije sređen. Imamo ponavljanje citata, imamo ponavljanje istih priča u različitim tekstovima, i knjigu koju sređujemo u monografiju ipak treba da prečistimo. To je za čitaoca dosta otežavajući. Dakle, da taj Hegel protiv Schellinga, odnosno Schelling protiv Hegela, ima jedan citat iz prepiske. I taj citat se dva put ponavlja. Dakle, ako radim raspored između Schellinga i Hegela, prepiska je jedna od osnovnih građe koje treba koristim, koja je uzgred izuzetno provokativna, zanimljiva, ispunjena različitim idejama, ne samo u njihovoj prepisci, nego i u obostranoj prepisci sa nekim drugim autorima i filozofa. No, ajde prvo o dobrim stranama knjige. Sreten Petrović zaista je dugo u tome, jednom iskusnom rukom piše i ima svoje teze koje dosledno zastupa decenijama. Između ostalog to je da se govori o estetičkom idealizmu, Kočelinga i na osnovu stava da filozofija umetnosti pruža odgovor na središnja pitanja Schellingove filozofije, a ta pitanja su osigurati jedinstvo bivstvovanja, uspostaviti most između beskonačnog i konačnog, kako se diferencira jedno i obnavlja se prelaz iz apsoluta u mnoštvo. Ovo je zaista onako komprimovano, sjajno, sažeto o čemu se radi kod Schellinga. Meni su najbolji utisak koje knjizi ostavile anticipacije onog razvoja koji će se u filozofiji desiti nakon Schellinga, to me nešto profesor Lompar rekao, ja želim samo da dodam nešto, dakle, u onoj raspravi, jednoj od standardnih, da li zapravo idealizam nemački završava sa Hegelom ili sa Schellingom, profesor Petrović bi se apsolutno bez ikve dileme svrstao na ovaj drugi tabor koji je nešto manji ili značajno manji, da zapravo Hegel nije vrhunac idealizma, nego da je vrhunac idealizma anticipacija onoga što nakon idealizma dolazi, a što se sa Schellingovim projektom pozitivne filozofije ispostavlja. Najveći kvalitet vidim upravo u tome da nije samo reč o tom projektu, nego da analizirajući i ranog Schellinga, njegov odnos prema Hegelu, profesor Petrović dolazi do odličnog uvida da je zadatak filozofije da se prodre od prividne do idealne osnove i na taj način citiram, on daje skicu elaborirane fenomenološke metode redukcijom prednjeplanskih slojeva dolazi do eidetske suštine. Schellingovo novo razumevanje umetnosti je uvek ostajalo u blizini prirode. To je jedan citat koji je meni izuzetno zanimljiv, vezan za ranog Schellinga, jer govoreći o temeljnom Schellingovom stavu, profesor Petrović kaže, ista substancija je prisutna u svim tvorevinama. A Schellingov projekt filozofije prirode desubstancijalizuje prirodu. Dakle, ponovo imamo problem s pojem substancije i kod profesora Elakovića i kod profesora Petrovića. Dakle, ista substancija tvorevina. Ne, pre će biti isti subjekt, ista produkcija. Schelling bi rekao ista produkcija, ista sila, jedna sila. To je ono što je taj dinamički odnos prema prirodi koji je potpuno promenio našu fiziku i taj projekt spekulativne fizike gde se dovodi u pitanje mehanička fizika i uopšte pojam substancije. S tim u vezi ključan pojam koji je profesor Petrović spominje, a to je pojam konstrukcije. On kaže, filozofija je moć kojom se polazeći od prava uzora doseže opšta jedinstvena suština u različitom. Taj postupak izvođenja posebnih filozofija Schelling naziva konstrukcijom. Ono što bih ja imao na to da dodam, da pojam konstrukcije nije vezan za estetski idealizam, nego da on se kod Schellinga uvek vezuje za konstrukciju pojma, a konstrukcija pojma je vezana za razjašnjenje pojma spekulacije. Hegel se poslovično zove spekulativnom idealistom, a pojem spekulacije nije Hegelov, nego Schellingov. Taj pojem spekulacije ne postoji u knjizi Schelling protiv Hegela. A tome imamo da dodam da konstrukcija sa Schellingom više nije subjektivna u fihtejanskom smislu, što profesor Petrović primećuje, ali reč je o tome da se nasuprot Fichteu Schellingova subjektivnost ne stavlja kao naspravna prema objektu, što predstavlja ono već predstavlja ono po čemu objekta, princip objektivnosti, odnosno ono subjektivno u objektivnom. Spekulativni pristup prirodi prema Schellingu počiva na izvornoj konstrukciji pojma prirode, što znači i na poimanju njene prirodnosti, onoga po čemu priroda jeste priroda, otuda se orijentiše sprem izvorne sile u raznolikosti prirodnih pojava. Pojmiti postajanje prirode moguće je tek ukoliko tematizujemo kako priroda izvorno postaje objekt samoj sebi i utoliko svaki prirodni fenomen treba posmatrati kao produkt, kao učinak samo objektivirajuće subjektivnosti. Ono što mi se čini da bila ozbiljna podrška ovoj knjizi jeste Schellingova filozofija prirode, jer se u njoj svi pojmovi koji rani Schelling stavlja u filozofiju umetnosti, u njoj imaju svoje rodno mesto i to i sam autor kaže, Schellingovo razumevanje umetnosti uvek ostajalo u blizini prirode, samo što tu blizinu mi nažalost nismo uspeli da u knjizi pronađemo. Naredne pohvale se vezuju za te momente koji su vezani za pojmovne intervencije. Profesor Petrović govori kod intuicije vrlo dobro, da treba tako prevoditi, takođe govori i za pojem teutegorije. To mi se čini vrlo inventivno kada čita rečničke Websterove odrednice teutegorije i zapravo tvrdi da se u njima vrlo dobro uviđa da se u njima teutegorija zapravo svodi na alegoriju, a da je reč zapravo o nečemu drugome, o tome da se govori kod Schellinga u mitologiji o logosu kojim biće samo sebe iskazuje i sebe, jer ne postavljamo mi mitologiju, nego mitologija postavlja nas. Ono što je ključno i što profesor odlično ukazuje. I napokon, ono što bih voleo da spomenem jeste ta razlika i ta osnovna misao, temeljni interes, kaže profesor Petrović, jeste Schellingov da se svuda prikaže stvarnost slobode. Da li je to zaista diferencija između Schellinga i Kanta, između Schellinga i Fichtea, između Schellinga i Hegela? Da li ta temeljna misla fundamentalno čini Schellinga drugačijim? Meni se čini da je to tačka bliskosti. Da za sva četiri autora traganje za temeljnom mišlju dolazi do, uopšte, kod nemačkog idealizma, do tog idealizma slobode i da se stvarnost prikaže kao jedna stvarnost slobode. To možda je kod Schellinga najpreciznije, ali mi se čini da je pre tačka spajanja nego razilaženja autora jednih od drugih. I napokon za kraj još jednu samo primetbu ili jedan komentar. Negativna filozofija se kod Schellinga dovodi u vezu sa razlikom između pojma i suštine stvari s jedne strane i postojanja konkretne stvari. Petrović kaže, Schelling zamera Hegelu da se kod njega um bavi onim po sebi stvari, što je suština, pojam, priroda čoveka, što ostaje isto i kada na svetu ne bi bilo ni jednog čoveka, egzistirao ovom on ili ne. Čini mi se da u toj tački se zapravo Hegel ispostavlja bliži savremenoj filozofiji, savremenoj poziciji nego Schelling, misleći na onu poziciju na koju ukazuje profesor Petrović, to je fenomenologija. Dakle, neosporno je da se ta pozitivna filozofija uputila ka filozofiji egzistencije i na ono što će biti razvoj filozofije druge polovine 19. veka, ali i tekako u toj Schellingovoj kritici Hegela ima elemenata u kojima se pokazuje Husserlov princip koji govori o tome da je suština utoliko čistija ukoliko je distanciranija od konkretnog iskustvenog predmeta na kojem se gradi, što upravo Schelling zamera Hegelu. Dakle, ja sam skloniji da u tim autorima i u tim velikim filozofima vidim tačke konvergencije i vidim tačke koje su upućivale duh ka mestu gde se mi danas nalazimo. Te bliskosti koje postoje među njima su često odagnane ličnim sukobima, ličnim animozitetima i ja ta dva filozofska projekta, posebno kad uzmemo Schellingovo predavanje iz filozofije religije i vidimo poznu Hegelovu produkciju iz filozofije religije, odnosno taj Schellingov filozofiju objave i filozofiju religije Hegela, to je mnogo bliže nego što možemo inače tvrdimo. No, u svakom slučaju čestitka profesor Petrović na jednom ozbiljnom analitičkom radu i s tim bih ja završio.
Čuli ste šta Dragan Prole misli o knjizi Sretana Petrovića, Schelling protiv Hegela. Gospodo, da bi ovo vaše žiriranje bilo u skladu sa idejama i za ostavštinom onoga čije ime nosi, odnosno profesora Nikole Miloševića, a evo i vreme nam to dozvoljava, vi možete, ako želite sada da polemišete oko neke od ovih knjiga, ako ne, pristupite glasanju istim redosledom kojim ste izlagali. Profesore Prole, hoćete vi nešto ili profesor?
Pa nemam ništa. Očevidno je da različite su mišljenja i da je ove godine, koliko ja pratim, možda i najrazličitije do sad, koliko sam pratio, dakle, uz tu ogradu. I mislim da je najproduktivnije da idemo sa tim glasanjem, pri čemu je važno da svi damo mesta, prvo, drugo, treće.
Ali moramo dozvoliti i drugim učesnicima da li žele nešto da dodaju, profesore? Profesore Grubačiću, vi... Ne, prosto ako želite da mišljenja suprotstavite, ako ne, pristupite glasanju, ja ništa ne... Prosto daje mogućnost, jer imamo još malo vremena.
Pa ne znam,
to je.
Možemo da se...
Dobro,
uzmisimo dovoljno.
Kako želite.
Iz raznih animoziteta, kogošinjaca, mečkinih pećina, špilja, da ipak pređemo na glasanje. Ja mogu recimo...
Dobro, izvolite, glasajte.
Na samom početku da kažem o svakoj knjizi jedan završni
ima potrebe, to ćemo morati svi ponoviti.
Dakle, da, ali to nećemo imati vremena da ponovo o svakoj knjizi.
Da, znači, ako jedan učesnik ima pravo da govori više puta, ima i drugi.
Onda, šta kažete predsjedniče, hoćemo da glasamo onda?
Možemo u jednoj rečenici da
sumiramo. Ja se javim za istu tu rečenicu.
Nema problema.
Dakle, prva knjiga za koju bih ja glasao, dakle, to je najveći broj bodova, je li tako? Tako ste vi to pomenuli, je li da?
To je rekao predsjednik žirije.
Jeste, prva knjiga koju bih stavio na prvo mesto je svakako knjiga Sime Elakovića. Jedna rečenica. Ako žiri treba da se rukovodi merilima koherentne zamisli, vrednosti samog teksta i originalnog doprinosa teorijskom mišljenju, onda je sa ovom knjigom najbliži odluci da donese nagradu ili, bolje reći, najmanje u neprilici da donese odluku o nagradi. Zato bih dao prvo mesto.
Drugo.
Da li sad idem dalje? Idem dalje?
Da, recite.
Dobro. Druga knjiga, Giordano Bruno i komunikacija. U svemu, jedna rečenica, je li? U svemu, teorijski dometi u pogledu prevođenja ideja u ovoj knjizi su daleko više literarnog, eseističkog karaktera, a manje neki nauk o književnom, a još manje filozofskom stvaralaštvu. Ja bih to stavio na drugo mesto.
Dobro.
To su tri, tako. I sad, zašto bih stavio knjigu Sretena Petrovića, hvale vrednu knjigu Sretena Petrovića, na treće mesto? Zato što prema uslovima konkursa za nagradu Nikola Milošević, između ostalog, žiriranje, citiram, podrazumeva eliminaciju mehanički sklopljenih zbirki tekstova, a žiri se u radu rukovodi merilima koherentne zamisli. Jedna rečenica.
Profesore Lampar, izvolite.
Na prvo mesto bih stavio knjigu Sretena Petrovića, zato što mislim da ona zaokružuje jedan dinamizam u misli profesora Petrovića, vraća ga njegovim akademskim početcima, oblikuje njegovu misao u različitim tonalitetima i posebno u onim delovima gde govori o egzistencijalističkoj filozofiji, o vezi Heideggera i Schellinga, obeležava značajne prodore u smislu autorovog stava, jer ovde ja to procenjujem, a s druge strane njegovo strasno stavljanje na Schellingovu stranu, iako opet naglašavam strani 86-87 na primjer, to malo pre nisam našao, on govori o vezama metodološkim Hegela i Schellinga. Na drugo mesto dolazi knjiga Aleksandre Mančić, koja predstavlja jednu veoma zanimljivu, interesantnu i otkrivalačku knjigu. Treća je knjiga Kant, naš savremenik, ne zato što se ona sastoji, kao što piše u napomeni autora iz predavanja održanog na Kolarčevom univerzitetu 2004. te teksta objavljenog u simpozijumu Srpskog filozofskog društva iz 2012. pa je samim tim potpuno istovetna u kompozicionom smislu sa knjigom profesora Petrovića, dakle, deo je postepenog rada, nego zato što mislim da u toj knjizi, pored čitavog niza jezičkih, lektorskih i ostalih omaški koje bi čovjek mogao nabrojati, caruje onaj duh koji je, verovatno je preporučuje, a koji ja zovem duhom improvizacije.
Hvala. Profesore Prole, kako ćete vi glasati?
Pa u tom duhu različitosti. Ja glasam za Aleksandru Mančić na prvo mesto. Prevashodno zato što mislim da je njena namera sprovedena, njena ambicija nisu bile velike, njena tema i njeni problemi nisu bili veliki, ali su, čini mi se, sprovedeni u najvećoj meri na način na koji je autorka zamislila. Drugo mesto bih stavio profesora Elakovića, Kant naš savremenik upravo u duhu ovoga što je rečeno, koherentno, nesumljivo jeste od prve do posljednje strane, ali imam s obzirom na ono što sam već rekao, ozbiljan znak pitanja da li je substancijalna običajnost dolazi u obzir i da li se Kant može staviti kao neko ponavlja antiku. I napokon treće mesto, Sveto Petrović, iz ovih razloga koje smo čuli, čini mi se da je dalje nemam ništa.
Ajmo ovako, molim vas malo muzike i studija, prvi put imamo ovakvu situaciju, pa da prosto ovde se kažete.
Potpuno je jasno, sva tri autora imaju po jedan glas na prvom mjestu, a Mančićeva ima još dva glasa na drugom mjestu. Ona je dobila nagradu.
Da, znači, pa da, tako je, znači 2 i 2, 4, 3, 7, dobitnice, sam dobro sabrao, predsjedniče žirija?
Potpuno na mjestu, da je u redu.
Znači, mogu da proglasim pre nego što zovemo dobitnika, da ne bude da ja nešto ne znam matematiku i tako, zato vas konsultujem ovako. Dobitnica nagrade Nikola Milošević za 2015. godinu je Aleksandra Mančić za delo Giordano Bruno i komunikacija, prevođenje ideja. Izdavač je Službeni glasnik iz Beograda, urednik Jovica Aćin. Da li imamo Aleksandru Mančić na vezi? To je druga dama za redom. Prošle godine nagrada je otišla u ruke Jasmini Ahmetagić, ove godine Aleksandri Mančić. Ili imamo Aleksandru na vezi? A da li možda Jovicu Aćina imamo na vezi, urednika? Ajmo da probamo. Evo, ja mogu ovde jedan fragment iz knjige Aleksandre Mančić da pročitam dok čekamo da joj ovako uživo čestitamo. Ako je filozof stvaralac pojmova, koje pojmove je stvorio Giordano Bruno? Da li ih i danas prepoznajemo kao svoje? Da li su to njegovi kosmološki pojmovi? Bruno je u Kopernikovom heliocentrizmu video pre nego naučno-eksperimentalno pitanje neku vrstu moralnog i religioznog simbola. Razvijajući svoju teoriju beskonačnog univerzuma, Bruno je taj univerzum mislio više u skladu sa fizikom relativiteta nego sa heliocentrizmom, kao beskonačni prostor čije središte se nalazi tamo gde se nalazi onaj ko taj univerzum posmatra. Da li metafizički pojmovi? Bruno je povezivao heterogene filozofije, Plotinovo novoplatonstvo, Averroesov aristotelizam, Lukrecijevo epikurejstvo, da bi došao do specifičnog intelektualističkog materializma u kojem je materija odraz ili senka jednog koje, opet po zakonima smenjivanja ili revolucija, prožima supstanciju koja je duša i materija u prostoru beskonačno bremenitom životom. Nema tela bez duše i nema duše bez tela. A Aleksandru imamo, kaže naša Verica Gajević. Ja molim gospodu iz žirija da stave slušalice ako žele da pozdrave. Evo, dodajte profesoru Proleu, a vi imate tamo desno još jedne. Aleksandra Mančić, da li smo vas dobili?
Jeste.
Poštovanje, jeste. Sanja Milić, ovde drugi program Radio Beograda.
Drago mi je.
Ne znam jeste li slušali žiriranje, ali svakako vam je koleginica rekla kad vas je nazvala da ste novi dobitnik nagrade Nikola Milošević. Čestitam.
Hvala vam najlepše, ja sam veoma ovako uzbuđena i veoma počastovana takvom nagradom, jer nagrada koja nosi ime Nikola Milošević je jedna za mene veoma, veoma značajna nagrada.
Kakav je...
za celu kulturu našu.
Kakav je vaš odnos prema delu pokojnog profesora Miloševića?
Pa to je delo koje za mene od gimnazijskih dana predstavlja jedan, ako mogla bih reći, od stožera u bavljenju i književnošću i vezama književnosti sa filozofijom. Barem što se mog najužeg interesovanja tiče.
Evo, Aleksandra, ja ću dozvoliti ako hoće neko od članova žirija nešto da vam kaže ili samo da vas pozdrave. Evo, mašu vam. Evo, profesor Lubačić nešto hoće. Kažete, profesor.
Ne želim
da čestitate, pretpostavljam.
Ne želim da budem uopšte prvi koji čestita.
Ali pošto pa ja sam prva čestita.
Da, pošto gledate u mom pravcu, naravno, ja se priključujem ovim čestitkama i moram da kažem da sam zaista, zaista uživao čitajući vašu knjigu.
Evo da vam kažemo, Aleksandra, da je uručenje nagrade na dan Radio Beograda 2, to je 9. februar u Kamenoj sali naše kuće. Vi ćete dobiti novčani deo koji obezbeđuje Upravni odbor Radio Televizije Srbije, kao i poklon našeg prijatelja ovog programa, odnosno nagrade Nikola Milošević, Informatika AD. Profesore Prole, hoćete vi nešto?
Pa ja samo želim da se pridružim i da u ime žirija i svih nas ovde koji smo se trudili ovih nedelja zaista dali sve od sebe in bona fides, da u najboljoj veri iz najboljih namera proglašimo pobednika, što nije bilo apsolutno lako ako ste slušali, ako ste nas pratili, ali imamo utoliko sad olakšanja da vama čestitamo i da nam vam poželimo da nam pružite još takvih i boljih knjiga ako je moguće.
Hvala vam puno i zahvaljujem se žiriju na počasti i poverenju.
Dakle, hvala vam Aleksandra. Bila je to Aleksandra Mančić, dobitnica nagrade Nikola Milošević za 2015. godinu za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Nagradu su doneli članovi žirija, profesori Slobodan Grubačić, Milo Lompar, Dragan Prole kao predsednik na naš javni konkurs ove godine. E da, Jovicu Aćina, ja se izvinjavam, urednik ove knjige. Gospodine Aćin, dobar dan.
Dobar dan.
Izvinite, molim vas, ovde ovako uzbuđenje zbog proglašenja nagrade, umalo da odjavim emisiju, a da vama nismo čestitali. Čestitamo, Jovice, kako ste vi ovu vest primili, kako, jel, pretpostavljam, kažete?
Mislim da autorka zaista zaslužuje tu nagradu. Ja sam Nikola Miloševića, mislim, iako znatno mlađi od njega, prilično dobro poznavao, družili smo se, dolazio često kod mene, lično još razume se i da smo te, kaže, razmenjivali mnoge misli, mnoge ideje, čitali se uzajamno, tako da prilično dobro poznaje njegovo delo. I ja bih rekao da je zaista knjiga doktorke Aleksandre Mančić više nego u duhu Nikole Miloševića. Mislim da je žiri dobro odlučio, ne zato što ja da sam bio član žirija isto bi tako odlučio, nego zato što zaista smatram, čitajući, kažem, niz godina Nikola Miloševića, razgovarajući sa njim, a pročitavši ovu knjigu, još u rukopisu doktorke Aleksandre Mančić, da mogu da kažem samo da je nije mogla da, ja ne mogu da kažem da poznajem sve knjige iz oblasti eseistike koje su se pojavile u ovo vreme, ali ono nekoliko koje znam, mislim, hoću da kažem samo da nije u bolje ruke, u sigurnije, pouzdanije ruke da dođe nego kada je reč o knjizi Giordano Bruno i Komunikacija.
Gospodine Aćin, hvala vam najlepše što ste razgovarali sa nama. Dođite 9. februara Radio Beograd, svečana dodela nagrade Nikola Milošević i čestitamo vam kao uredniku, dakle, što ste jednu ovako važnu knjigu i dobru knjigu po oceni našeg žirija našli i uredili. Jeli,
hvala vam na pozivu i pridružit ću se, razume se, tom skupu prilikom dodele.
Čuli ste Jovicu Aćina, dakle, službeni glasnik je izdavač knjige Aleksandre Mančić i Giordano Bruno i Komunikacija, prevođenje ideja, to je po oceni našeg žirija najbolja teorijska knjiga u 2015. Meni ostaje da se zahvalim članovima žirija, hvala vama što ste bili, što vredni.
Hvala vama na strpljenju s nama.
U režiji moje kolege Verica Gajević, Vesna Tošović, Nikola Pejčinović, producent Mila Nikolić, moje ime je Sanja Milić, ja vas pozdravljam, dakle, do slušanja i, razume se, čujemo se i vidimo i 9. februara.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj. Ko te voli?
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko staženim trešnjama.
Eko.
Desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied.